Добър ден, радиослушатели на Радио Аве Мария. При нас в студиото е професор Владимир Градев, преподавател по теория на религията в специалността културология на Софийския университет. Основните му изследователски интереси са в областта на философията на религията, съвременната философия, културологията и политическите науки. Това е човека, който преди 20 години беше пряко ангажиран с посещението на папа Йоан Павел II в България. По това време, от 2001 година до 2006 година, професор Владимир Градев беше посланник при Светия престол. Добър ден, професоре.
Добър ден. Здравейте.
Неизбежно искам да ви попитам, 20 години са вече минали от това посещение. Как се подготвя една такава визита?
Една такава визита се подготвя и трудно, и лесно. Трудно, защото е първа визита, но същевременно тя се подготвя с голям ентусиазъм при самата мисъл, че за първи път папа, и то не кой да е папа, а тясно свързан с България, обичаш България, като Йоан Павел II, беше изявил желание и се бяха създаде най-накрая и политическите, и църковните, и условията на цялата ни страна. Вече излизахме, така да може да се каже, от най-тежките години на прехода, да го посрещнем.
Колко време ви отне тази подготовка?
Тази подготовка, лично аз бях ангажиран около 6 месеца нея, 6 месеца успоредно, далеч по-съществено, разбира се, беше това, че сам папа Йоан Павел II през тези 6 месеца се готвеше лично и индивидуално.
Лично, как индивидуално?
Не, казвам лично. Лично в казвайки лично, имах предвид в това, че той помоли и от България. Той имаше желание, и това беше основна негова мисъл, да срещне българския народ. Да почувства българския народ, да се запознае с българския народ близо. И през тези 6 месеца дойде един свещеник в Ватикана от България, отец Петър Кисьов, който му преподаваше български. И в този смисъл казвах, че той може да си представим, да си представим ние самите, ако на една определена възраст решим да тръгнем за Полша, да речем, дали ще отделим 6 месеца да се опитаме да проговорим полски и да разговаряме, да се обръщаме към хората там на език, който привидно за нас е близък, но същевременно е много труден, като произношение, като граматика и така нататък. А папа Йоан Павел II тогава беше вече на 82 години, беше болен от Паркинсон и въпреки всичко той намери време, намери сили, най-вече гореше от желание да дойде в България и да се срещне с българския народ.
Какви са най-ярките ви впечатления от посещението му?
Най-яките впечатления, лично за мен, започнаха още когато имах среща с него при връчване на акредитивните писма, и която беше точно 6 месеца преди посещението, и които среща посветена изцяло на предстоящото му идване в България. Той тогава ме направи впечатление с това, че каза, че иска да дойде в България, и говорейки за своето желание да дойде в България, казваше Роза Булгара, Роза Мистика. Тя го привличаше, България го привличаше като една страна на дълбока духовност и красота, която той сравни с българските рози, но и с духовното значение на тези рози. Също така, другото, което направи силно впечатление при тази първа среща с папа Йоан Павел II, беше, че той питаше в кои градове ще се състои неговото пътуване и изрази пред мен голямото желание да отиде в град Варна, защото в Варна заради искаше да се поклони пред гроба, пред паметта на Владислав Варненчик, за когото каза, че е неговия герой от младостта, юношеските години и ми показа неговия портрет в своя кабинет. За съжаление, тогава нямаше условия и възможност той да спре в Варна, но това също лично мен мога да кажа като варненец, много ме впечатли желанието на Светия Отец да дойде в Варна. Самото това желание в една и друга степен също даде резултат, защото тогава в Варна нямаше католическа църква, още функционираща, но скоро след това тя беше възстановена и общността се създаде. Това е резултата от неговото посещение.
Като се върнете назад, като ни погледнете нас, българите, като общество, тогава и сега, има ли нещо и въобще с какво се промени духовната, културната среда за тези 20 години от посещението му до сега?
Културната среда, ние се променяме с времето, както казваше апостол, и то нас ни променя. Разбира се, културната среда се промени и духовната ни среда се промени, дори само с този факт, че в процеса на реституция, на възстановяване на църковните имоти не беше още започнал. Ако си помислите, когато дойде папа Йоан Павел II, дори конкатедралата Свети Йосиф е нямаше в София. Нямаше католическа църква в Плевен, нямаше католическа църква в Варна, нямаше все още дори в Раковски и в други места не бяха построени и възстановени всички храмове. Но това е само, да кажем, външната страна.
А вътрешната?
Вътрешната. За вътрешната това вече е много по-трудно в една и за друга степен да го оценим. Ние нямаме все още настоящето. Дните не са твърде близо до нас, за да можем да се отстраним и да ги видим. Но за що се отнася поне за католическата църква, бих могъл да кажа, че през тези 20 години тя живееше с активен и все по-обогатяващ се вътрешен живот. Все по-млади хора идват в църквата. Хора, които дори може би не са били родени по време на посещението на Йоан Павел, но това няма никакво значение. Те вече са тук и сега. Тук и сега имаме много и различни случаи. Същевременно, разбира се, едно такова посещение е един идеал. То е нещо, което изисква от нас. Нещо, което винаги самия подвиг на Йоан Павел да дойде възрастен, болен, в самия край на своя живот, да ни покаже тази сила на духа и вярата, всеки път, при всяка трудност, лично мен, ме кара да се питам. Дали сме на същото равнище. Дали сме в края на краища, дали ние отговаряме на далеч по-малките трудности и изпитания в нашия ден и нашия живот по същия начин. Тя задава един образец. Един образец, който не трябва да си мислим, че в една и за друга степен всичко ще промени в нас, но той не изисква. Той не поставя от въпрос, стимулиране. Кара ни да гледаме напред и най-вече нагоре.
Неизбежно има моменти по време на посещението му, които са ви накарали да се почувствате горд като българин. Имаше ли такива моменти?
О, аз се почувствах горд, че съм българин, най-вече във всички тези случаи, да, имаше такива моменти. Имаше такива моменти, когато видях от два момента. Това беше срещата на папа Йоан Павел II, когато тук в София той се срещна с нашата католическа общност в катедралата Успение Богородично на католиците от източен обряд.
Казвате, имаше моменти по време на посещението
да.
Му, които ви накараха да се почувствате горд, в добрия смисъл на думата.
Това бяха тези моменти, да кажа. Това беше преди всичко срещите. Тогава папа Йоан Павел II можа да се срещне с българския народ. Той се срещна преди всичко с католиците, с българските католици. Освен ако говорим с официалните срещи с властите, това беше срещата в катедралата тук в София, Успение Богородично. Това беше срещата преди всичко в площада, на площада в Пловдив, когато момента, това беше момента на беатификацията, когато действително се почувствах горд, че съм българен. И огромна радост лично за мен и огромно вълнение беше срещата с младежите в катедралата Свети Лудвик. Това бяха срещите с нашата католическата общност, които действително ме изпълниха с гордост, че съм българен.
Много хора тогава казаха за пръв път: папата дойде, говори с нас, говори за нас. Ние сме вече безспорно признати европейци.
Да, все още най-важното и най-същественото беше, че папа Йоан Павел II дойде на едно поклонничество по стъпките на Кирил и Методий. Кирил и Методий, който той беше провъзгласил за покровителя на Европа заедно с Свети Бенедикт. По този начин той призна нашия принос за европейската цивилизация и за европейската култура. Много и различни славянски народи се оспорват днес делото на Кирил и Методий. Папа Йоан Павел II ясно и категорично показа, че разпространението на делото на Кирил и Методий, едно благородно съревнование, бихме могли да кажем, трябва да бъде между славянските народи, започва от България, е свързано с България. Той показа нашето място категорично в Европа. Говореше ни, че Европа трябва да диша тогава действително с
двата си бели дроба.
Точно така.
Неизбежно обаче имаше и конфузни ситуации. Имаше ли така някои моменти, които няма да забравите с това, че които се чувствахте неудобно? Казано направо.
Имаше такива моменти, разбира се. Имаше всяка среща е изпитание. Всяка среща е поставя ние никога не знаем точно по какъв начин и какво ще се свърши. Имаше една скованост, имаше един страх от тогавашните официални власти. Ето, например, когато ви казвах за тези срещи на българския народ с папа Йоан Павел II, те бяха сведени до срещи единствено на католическата общност. Ако се спомням, когато беше неговото посещение тук, той беше посрещнат и единствено официалните деца имаха право да присъстват на площада, където го приветстваха. Значи ние виждахме, и това е едно един от редките случаи, значи бяха дошли за посещението му 700 журналиста. Но тези 700 журналиста в този момент те видяха една празна София. Цяла София беше затворена, улиците бяха празни, по покривите имаше снайперисти. Ние бяхме изпаднали в един страх, че нещо може да се случи. Това беше страха. Не срещата на българския народ с Светия Отец, а страхът да не се случи нещо. Това продължи и при срещата на тогавашната администрация, водена от президент Първанов, които имаха в главите си само една единствена идея. Тоест да премахнат спомена за българската среда. Тяхният акцент, акцента за българските власти тогава в посещението беше, че ние не сме, нямаме нищо общо с така наречената българска среда. Нещо, което вече се беше случило 20 години преди това и което самия Йоан Павел II показа със своето идване в България, че не това е за него същественият момент, не това е акцента, че той не свързва сам по себе си България с атентата против него. Значи, ние от българска страна пропирахме важни и добри моменти, за да политически бих казал с това фиксиране върху българската среда и нейното да кажем отричане, ние пропитахме момента именно да утвърдим в Европа, в европейския календар, да поставим акцента именно върху факта, че папата идва на посещение по стъпките на Кирил Методий и че той свързва България с делото на светите брати. Пропуснахме също така да организираме, сигурен съм, че в този момент ще да има и едно радостно посещение в София на българския народ. Също така е казал, че имаше и известно, разбира се, излезе и в медиите след това, едно малко андрешковско, би го нарекал, отношение на някои представители на Светия Синод, на Българската православна църква. Всички се спомняме как на папа Йоан Павел II, когато беше в храма Александър Невски, когато той произнасяше на български, този български, който беше учил специално за това, за този момент, беше изключен неговия микрофон, за да не се чуят неговите думи, а на всичкото отгоре и това беше за него, нямаше никакво значение, нямаше такова значение, нито къде ще седне, нито как ще говори, но може да се представите, 700 души бяха дошли, 700 журналисти. Толкова медии по света отразяваха това посещение и в Александър Невски, за да не би той да седне на патриаршеския престол и на някъде другаде, те бяха сложили едно огромно грозно скезе, за да, и вместо да се покажат, да се покаже красотата на този храм, журналистите трябваше да снимат скедата и една строителна площадка. В този, ето това беше момента, когато бих казал посещението на папа Йоан Павел II в катедралния храм Александър Невски ме накара да се почувствам отново, да преживея сцените, които знаем, които толкова често не се случват, да видим нашия, да го кажа в този вид, андрешковски характер, този проява.
Но пък преди 3 години при посещението на папа Франциск нещата бяха доста по-различни, хората бяха по-отворени, имаше една свободна среща, едно значително по-свободно присъствие на месата на площада. Аз ви подсказах много неща. Тук искам да ви попитам разликите между двете визити.
О, разликите са, разбира се, че има разлики в двете личности. Католическата църква с това е богата, че различията в нея я обогатяват. Има разлика, разбира се, между Йоан Павел като личност, като интерес към България, като славянин. Има разлика с този папа Франциск, дошъл от другия край на света, който сега открива нашата, за пръв път нашата страна. Имаше разлика, както и вие съвършено точно отбелязахте, и в самото посещение. В конкретния случай вече го нямаше тази фиксираност, този страх от срещата на папата с народа, и ние имахме действително най-прекрасния момент на това посещение, беше срещата на папа Франциск, когато ние успяхме да почувстваме неговата харизма и неговото общуване и неговото зареждане на този народ, който независимо, не само католици, православни, просто софиянци и българи, които бяха излезли да се срещнат с папата, и всички бяха, нали, имаше едно радостно въодушевление след хората, което лично аз в София съм виждал само веднъж преди това. Това беше в когато България се беше класирала на финалите на световното първенство по футбол. Не съм виждал по-голям ентусиазъм в и по-малко, да кажем, и такова голямо единение на българския народ, отколкото в тези два момента, и това беше най-прекрасният момент, разбира се, от посещението на папа Франциск. Същевременно бих могъл да кажа, когато говорихме и за отношението с православната църква, ние видяхме едно много по-голямо затваряне сега. Защото...
Защо? Защо сега 20 години, когато светът е по-отворен? Защо сега?
Това се питам и аз, защото старите митрополити, които Светия Синод, патриарх Максим и целият тогава, това беше един синод, който беше от по-старото поколение, свързано по-затворено, свързано с предишното минало. Сега имаме на пръв поглед ини млади хора, необременени от миналото. Избрали да служат с чиста духовност на църквата, но те предпочетаха пътя на затварянето и на формалното отношение. Защо точно това беше така? Това беше едно, лично за мен, това беше един като цялостно отношение, цялостното формално отношение беше един горчив момент на задълбочаване на диалога, на показване на излишен страх и скованост. Месец след това папа Франциск, прощавайте, отиде в Румъния, където православната църква му устрои грандиозно посещение и показа своето величие, блясък, достоинство, говорейки именно срещайки главата на католическата църква. Нашата църква, нашата православна църква предпочете да се свие и да се направи незабележима и несъществуваща, с което и тя самата не спечели по никакъв начин, не спечели и това изискване и това призвание, признание, този призив, който отправя Христос към нас, да бъдем едно.
Но пък тогава, малко след посещението на папа Франциск, една социологическа агенция направи проучване за рейтинга му сред българите и се оказа, че сред българите той е много висок. 57% одобрение за организираната визита и 60% я определяха като положителна за страната.
Да, разбира се. Аз дори бих казал, лично аз в моите срещи и контакти не съм чувал досега човек, който лично да се изкаже против това посещение, дори от представителите на православната църква предпочетаха да замълчат и да се скрият, отколкото да изкажат някакви критики, защото просто нямаше такива. Нето пък съм срещнал някой, който да не одобрява, да не чувства, да не се отнася с симпатия към делото и личността на папа Франциск. Това е просто.
А професоре, как си обяснявате тази популярност? И то в страна, която по традиция преобладава православното вероизповедание.
Значи, това, което показва папа Франциск, това, което показа папа Йоан Павел II, тук бих казал, че тяхната харизма е много близка и в това отношение, тяхната способност да общуват с хората. Да общуват с хората отвъд всяко различие. Същевременно тяхната изключителна обикновенност, бих могъл да кажа. Необикновеното в тях е, че те са обикновени, смирени, отворени и сърдечни в общуването си с всеки. Без значение дали това е президента и да човека на улицата. А специалното внимание на папа Франциск е особено акцентирано в него самия е към бедните, маргиналните. Тези, които са в една или друга степен в периферията на Европа и света. Всичко това, разбира се, оказва влияние, излъчването, чувството за хумор, самоиронията. Това не може да не спечели.
Тъй като заговорихме за Източната църква, за Западната църква, преди години в едно интервю казахте, че никой не очакваше, че Берлинската стена ще падне. Ако трябва сега да ви попитам, можем ли да очакваме екуменизъм? Какво ще отговорите? Възможен ли екуменизъм в 21 век?
Разбира се, че няма нищо невъзможно. Разбира се, че Берлинската стена падна. Същевременно, ние днес, бих казал, че днес не съм в една или друга, съм в някаква степен, съм минал обикновено, когато напредваме в годините, ние започваме да виждаме по-песимистично нещата. Започваме да гледаме в по-черна краска и съвремието да не се струва, че не отговаря на това, което ние сме преживяли, просто забравяйки, че сме били млади. И че когато сме били млади, по-възрастните поколения се казва същото за нас. Но така или иначе, след падането на Берлинската стена, ние преживяхме 11 септември, дойде момента на религиозния фундаментализъм и тероризъм, на противопоставянето между религиите, които поставя в сериозна заплаха света, а сега преживяваме нещо, което не се струваше още по-немислимо и шокиращо, когато руската инвазия в Украина, когато отново се възраждат национализми, желания за имперско господство, отново се използва при това свещеното, религията за обосноваване на военни интервенции, насилия и обслужване на чисто национални имперски интереси. Това, което правеше преди нацистска Германия, сега го виждаме да го прави Путинова Русия. Подкрепена от патриарха и ръководство на Руската православна църква. И това е ужасно. Това е ужасно. Да ви кажа честно, лично аз, преди покаянието на Руската православна църква за това, което днес подкрепя и прави, лично аз не виждам, не ги смятам дори в този смисъл за действително представители на Христовата църква. Смятам, че те са се отделили не случайно и много православни църкви, скъсаха общението с тях. И се моля за тяхното връщане не да защитават една или друга безумна националистична идея, а тяхното обръщане действително към истината на християнството, която е мир. Значи, и от тази гледна точка, лично аз съм много смутен, се оказвам, и не бих искал да има общение с една такава църква, преди тя да работи за преди да се отрече, да се откаже, да промени, да се обърне. Не бива да забравяме, че християнството е винаги обръщане към Бог и винаги неспособност да му служим до край, но поне минималното. Поне минималното. Поне връщането и осъждането на всяка война, насилие и агресия. Разбира се, вярвам, имало и други тежки моменти. сега този момент е особено тежък за нас като християни, защото едни християни избиват други християни, не в... и то, служайки се с... оправдавайки своето насилие в името на вярата и на църквата. Този момент, вярвам, няма да продължи дълго, ще бъде преодолян. След този момент света ще бъде различен. След тази война, след приключването и дай Боже това да бъде час по-скоро, светът ще бъде различен. Ние няма да знаем. Ние не знаем какъв е този свят, какъв ще бъде този свят. Нямам пророчески дарби. Единственото, което се моля, е действително да се случи едно ново обръщане на сърцата, едно ново събуждане, едно ново разбиране на истинските предизвикателства пред нас в един свят, когато ние имаме изпитанието на екологическата катастрофа, когато имаме изпитанието на религиозния фанатизъм, когато имаме изпитанието на демографския бум, на миграцията, когато имаме най-вече изпитанието на секуларизацията и до много млади хора дори не знаят и не стига въпреки наличието на всяка информация, не се сещат да вдигнат глава, бих казал, от своите телефончета и да погледнат към небето, да видят, че на него има звезди, че има да помислят, че има нещо друго отвъд този свят. Значи всички тези предизвикателства изискват от нас единение, изискват от нас промяна, изискват от нас обръщане. И в този смисъл, без да очаквам след тази война и да се надявам и се моля за това, преди всичко да няма ядрен апокалипсис, да няма трета световна война, но аз се очаквам, че след нейното приключване светът и ние, християните, ще преживеем не ново затваряне, дай Боже това да не е така, а действително ще имаме един шанс сами да се обединим, да бъдем едно, не в войната, не в омразата, не в разделението, а преди всичко на първо място в мира и едва да разберем, че няма в крайна сметка това, което няма какво толкова да ни разделя, освен властови амбиции на едни и за други иерархи в една и за друга църква. Различията са формални, различията са напълно преодолими, различията са, ако ние ги погледнем от тази гледна точка истински християнски според мен, те би трябвало да ни радват, защото ни обогатяват взаимно и ни позволяват да славим заедно Бог в едно в един голям хор, в който, както в полифоничното пеене, бих казал многогласното пеене, различните гласове правят музиката по-силна, по-богата, по-красива. Това, че ни дадат 7 века, когато казвате не е да увехтява за нашето съвремие, тук се усмихвам и си казвам, че все пак Евангелието е на 2000 години и е по-старо. Поезията на Данте е от този тип свещени текстове, той самия го нарича свещена поема, която успява, говорейки от своето време, обобщавайки цялото знание на своето време, същевременно да продължи да говори и за нашия живот. Само ако помислите как започва неговата божествена комедия, на български казваме на жизненото поприще в средата, а всъщност той казва в средата на пътя на нашия живот. In mezzo del camin di nostra vita. На нашия живот. Че това се отнася за всички нас. На нашия път. Независимо от обстоятелствата, времето и пространството. И когато помислим за неговата задача, че той иска да отведе хората от състоянието на нещастие, на мизерия, както казва той, към състоянието на щастие, това е един път, който всички ние в една или друга степен можем да видим, можем да извървим заедно с него. Самия факт, че Данте, това е характерно още за големите класически автори, бих казал, както Шекспир, например, е, че те винаги надхвърлят всяко време. Те надхвърлят своето собствено време, те надхвърлят и нашето време, за да ни позволят да вървим напред и нагоре. От тази гледна точка, моята задача е съвсем проста и лесна. Данте е писал за всеки. Всеки е въвлечен в това пътуване. В тези коментари, които лично аз се опитвам да направя, задачата ми е просто да се опитам те да стигнат до читателя, т.е. да се махне това и времето, което аз имам и което отделям, именно това, което и вие казвате, тези 700 години, ние да ги преодолеем, да можем да отидем пред Данте, да можем да вървим заедно с него. Тоест, да се изяснят всички тези неща, които ни разделят, да се покажат исторически, философски, богословски залозите на неговата творба, да се разяснят някои моменти, за които символи, за които ние вече нямаме ключове като модерни хора, и да позволя една по-лесна и директна среща с тази поезия, която би могла, лично аз, лично на мен, ми носи огромен смисъл и радост. Това, което съм видял, ще се радвам, ако мога да го направя достъпно и за другите. Да могат и те по същия начин да тръгнат на път с Данте, а къде той ще ги отведе, вече е друг въпрос. Защото Данте минава по много пътища. Спуска се в ада, някой може да остане там. Така той да казва, нали, гледа и отмени. Изкачва се дълго и трудно по планината на Чистилището. Там, казва, там също се изисква съответно и морално, и духовно обръщане, а самия той казва, подата в рая за молцина. Само тези, които са гладни за ангелския хляб. Само те могат да ме следват. Така че има за всеки. Има за всеки. Всеки, който иска, може да тръгне на път. А самия факт, че Данте е разбираем и говорим, например, когато известния, ще дам само този пример, че може да говори на съвременния човек, когато известният италиански актьор Роберто Бенини, този от Живота е прекрасен, направи и непрочити на Данте по телевизията на последната, най-възвишена и най-трудна песен на Рай. 12 милиона италианци са го гледали и са слушали и са изпитали този интерес. 12 милиона, това означава всеки пети италианец практически е гледал и слушал Данте. Той говори все още директно и направо на тях. Не, разбира се, неговия език, ако ние помислим, бихме не могли да разберем български език от преди 70 години.
Вашите студенти интересуват ли се от Данте? Когато им заговорите, има ли интерес в очите им? Или?
Студенти, когато, значи, аз бих казал, за преподавателското изкуство е друг въпрос, друга тема, за която може дълго да говорим. Бих казал, че не е важно точно какво преподаваме, а кой и как преподава. Ако ние успеем да ги увлечем в някаква тема за това, което говорим, те се интересуват. По този начин винаги съм видял до сега, че лекциите за Данте предизвикват интерес. От тази гледна точка, че когато на тях им бъде отворен достъп, когато им бъде показано, че могат да четат, когато им се даде съответния инструментариум за това, мисля, че интересът съществува, но има и нещо друго. Истински Данте казва в началото на жизненото поприще в средата, както казваме ние на български. Все пак Данте интересува повече хората, които минат това жизнено поприще. По-близко. защото които вече имат натрупан собствения си житейски опит, които сами са се изгубили в тъмната гора на живота и са видели колко трудно да излязат от нея. На тях Данте повече им говори.
Тоест, Данте не е за всеки, така ли да разбираме?
Данте е и за всеки, но той е за всеки в този смисъл, че в различни етапи от живота ни ние трябва да сравним нашия собствен опит с неговия. Разбирате, че когато нашия опит е малко по-голям, когато сами сме се сблъскали, сами сме се отзовали, сами сме минали в една или друга степен през различните кръгове на ада, когато сами сме си поставили пред себе си въпроса за собствените ни падания, които лично на мен са ми се случвали да не веднъж, когато сами видим колко е трудно да се изкачваме и виждаме този, както той го вижда, този холм, обедавам от светлина и надежда, и ние си даваме сметка колко е трудно да вървим по този път. Младият човек е буен, радикален, прескача етапите, гори с ентусиазъм, готов е веднага да го стигне, но за младите особено силно е пък този драматизъм на Данте. Тази истина, която тя ги докосва много по-силно, отколкото нас. Така че всеки действително има какво да намери в него.
И ако отнесеме този ваш израз, драматизъм, романтизъм, реализъм, най-общо, християнина в съвремието, какво трябва да избере, с какво трябва да се пребори?
Християнина в съвремието преди всичко трябва да се пребори с собствената си духовна даност. Преди всичко трябва да, както е казано лично според мен, че ако престане да се ако осъзнае, че част от неудовлетвореността на неговия живот, на собствената му душевност, идва от това, че много често се затваря в този свят, тук и сега. Че забравя, както бихме казали, както казва Данте, който не случайно завършва и трите части на своята божествена комедия с думата звездите. Че забравяме за звездите, че забравяме да погледнем към тях, че не заслепяват твърде много светлините, неоновите светлини на града. Ако ние това го осъзнаем, ако ние видим, че не ни изпълва и не ни, че това, което всъщност не ни удовлетворява, е да живеем само и единствено затворени тук и сега в дребните не всекидневни грижи, тогава мисля, че ние отново ще се обърнем и към истините на християнството. И към този силен духовен порив и стремеж, както е казано в Евангелието, където е съкровището, там е и сърцето ти. И ако то не е единствено в, да го кажа така, в привидните дрънкулки на нашия свят и на нашия живот, а го потърсим и отвъд него, тогава ние, както във всяко друго време, ние имаме собственици изпитания, собственици си напрежения, но ние бихме могли, но те не са по-силни и по-драматични, отколкото когато и да е било.